Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 10 август, Düşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Topşırı'nda. Татарстан президенті ілікі сөзші Ирек Муртазинны кешірмей. Минтимир Шаймиев бүгін мәхкәмеге аңлатмалар берерге келді. Владимир Путиннің хакимиятке келуіне бұғатнада 10 ел тула. Шушы 10 елда Русияда нәрсә өзгәрді. Әхмәт Қадыров хокуқ яқлаушы Истемировыны терге һәм ілікі президент Путинны үліп яратуын әйтә. Чечня президенті білән бізнің әңгәмәні тыңларға шақырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышында президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сөзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаять бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Муртазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышы калгысызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Муртазинның Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына зур игътибар бирмәүен әйткән. Әмма Муртазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган күздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә Муртазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40 лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә яланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Дербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахилгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахилгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябрь айыннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун өлгесен тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турыда Медведев Сочида парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгы арада Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200 ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атналык барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200 ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700-дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расчыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә бетерүен тикшергән БМО тыңлауларында язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетлинең җаза алып аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы бәрелешләрдә 197 кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде. Бишкек. Кыргызстан милициясе дүшәмбе Бишкекте Кытайны уйгырларга карата дәүләт терроры алып баруда гаепләп, рөхсәтсез митинг үткәргән 2 уйгыр җитәкчесен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Владимир Путин хакимияткә килүендә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы елларда Русиядә ниләр үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Стимированы тирги һәм элекке президент Путин алдында баш ия. Чечня президенты белән эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болгар җирләрен ниләр көтә? Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе безнең тыңлаучылар арасында, укучылар арасында реакция тудырды. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. 10 ел элекке Русияны искә төшерсәк, каты авыру президент, какшаган икътисад, Мәскәүгә каршы әйтергә торган республикалар, бер-берсе белән сугышып бердәм фикергә килә алмаган думадагы сәяси фракцияләр күз алдына килә. Шушы вазгыятьтә халык илдә яңа премьер итеп Владимир Путинның билгеләнүенә дә әллә ни әһәмият бирмәде. Чөнки ул чактагы президент Борис Ельцин 18 ай эчендә 5 премьер-министрны алмаштырган иде. 10 елда Путин төссез һәм беркемгә дә билгеле булмаган элекке КГБ кешесеннән милли юлда Юлбашчыга кадәр үзгәрде. Бу хакта Алсу Кырмаш күзәтү әзерләде, хәзер сүз аңа.
Президент Ельцин 46 яшьлек элекке ФСБ башлыгы Путинны булай гына премьер итеп билгеләмәде. Хөкүмәт башлыгы итеп куйганда ук ул халыкка аның президент булачагына ишара ясады. Вазифадан китүче Сергей Степашин бу карар турында журналистларга хәбәр итте.
Утром я был президентом.
Бүген иртән президентта булдым, ул минем вазифадан китүем турында фәрманга кул куйды. Рәхмәт әйтте һәм эштән алды. Вакытлыча бу урынга иминлек шурасы сәркәтибе ФСБ башлыгы Владимир Путин билгеләнә. Минемчә бу моңа лайык кеше, мин аңа уңышлар теләр идем. Аңа бары тик уңыш кирәк, башкасы барысы да бар, диде урыннан китүче премьер Степашин.
Именно удачи, потому что остальное у него есть.
10 ел узгач кына белгечләр Степашинның бу сүзләренең тирән мәгънәсенә төшенде. 10 елда Путин премьер-министрдан президент булды һәм кире премьерлыкка кайтты. Вазифасына карамастан аның милли юлбашчы буларак даны үсәгенә барды. Белгечләр һәм журналистлар аны оялшан һәм тыйнак кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинны тышкы бурычы югары, икътисади бөлгенлеккә төшә барган һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмнәре арта барган Россия көтә иде. Путин премьер итеп билгеләнеп бер ай узгач, Русияны бер-бер артлы террор һөҗүмнәре тетрәтте. Соңгысы сентябрьнең 16-сында Волгодонскида булды. Барлыгы шартлауларда 300ләп кеше һәлак булды. Мәскәү бу һөҗүмнәрдә чечен сугышчыларын гаепләде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр исә бу шартлауларны махсус хезмәтләр 2-нче чечня сугышын башлар өчен оештырды дип саный. Октябрьнең 1-нче көнендә Русия гаскәрләре яңа Чечняга керде. 1-нче сугыш тәмамлануга 3 ел узган иде. Путин хакимияткә килгәндә Русияның чын хәле нинди булган дигән бәхәсләр әле дә дәвам итә. Кайберәүләр Русия бүлгенлеккә төшкән исерек президент тарафыннан идарә ителгән ил иде дип искә ала.
Need for a new start.
Эшләрне яңаша башларга бер кеше кирәк иде. Минемчә, Путинның уңышы шул булды. Ул аяк тырыш һәм көндәшлеккә чыдам иде, диде Путин вазифага килгәндә Экономист журналының Мәскәүдәге бүлеген җитәкләгән Эдвард Лукас. Путинны яклаучылар ул хакимияткә Россия өчен авыр шакта, илнең таркалуына җиткәндә, аны Борис Березовский һәм Владимир Гусинский кебек олигархлар толарга торганда килде дип саный. Башкалары исә Россия инде икътисади белгенлекнең иң түбән дәрәҗәсенә төшеп, акрынлап менеп килә иде. Илдә демократия һәм ачык җәмгыять нигезләре салынган иде дип.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном.
Матурлык турында үзенчә фикер йөрткән һәм дөньяны КГБ-дә өйрәнгәнчә генә күз алдый белгән шул ук вакытта нефткә югары бәяләрдән баш әйләнгән Путин үз моделен төзергә кереште. Демократия һәм икътисад үсештә булган илдән ул бернинди дә киләчәге булмаган Латин Америкасы илләренең берсенә ошаган бер дәүләт ясады, диде Кремль тәнкыйтьчеләренең берсе, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Американская держава, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди.
Путинның 10 еллык эше шулай ук илдәге сәяси көчне үз кулына алуы, хакимиятне бер вертикальгә төзү белән искә алына. Югары нефть бәяләре дә Русиядә Путинның уңышы дип күрсәтелде. Әмма нефттән килгән акчаны Русия халкы күрмәде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Елцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка берни дә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаны булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә, ди Орешкин.
Это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путин хакимияткә килүенә бу атнада нақ 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә ниләр үзгәрү хакындагы күзәтүне Алсу Кырмаш әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Чечня президенты Рамзан Кадыровның шимбә көнне Свобода радиосына биргән әңгәмәсе инде шоқты реакция тудырды. Шушы әңгәмәдә ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтием Ахмет Кадыров башлаган эшләрне ахырына җиткерергә тырышам диде. Үтерелгән хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Чечня президенты биргән әңгәмәнең кыскача эчтәлеге белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Даниил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендагы иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программ нету, программа Ишов при жизни моего отца начал первый.
Минем үземнең программам юк. Без Чечняның беренче президенты, минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак, ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмен.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый процветающий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзінің яхшы жетекшілер командасын болдыруын айтты. Менде бұл команданың бір ағзасы дейіл тыйнаққына. Мен өз халқымның ұлы, һәм мен аның үшін жанымда фида ете алам. Мұны Кадыровлар нәсілі көп тапқырлар растады. Менім әтеймді бірінші сиратта өз халқы үшін ғымырын салды. Бүгінгі күнде мен халық президенті. Шулық вақытта мен Русия Федерациясы қойған чиновник. Кремль Русияның келешегін белгілей, ол дұрыс харакет ете, һәм мен оңа бұйсынам, оның барлық программаларын өтем дей Рамзан Кадыров. Журналистларының бүгінгі күнде Шешнядағы дини рухият турында, оның Русия қануннарына туры келу келмеу хақында сұрауға Рамзан Кадыров түбендегіше жауап бере.
У нас абсолютно действует на все 100% закон Российской Федерации.
Бізде Русия қанунларда, Русия һәм Шешня Конституциясы да 100% ғамелді. Бұл біздің сойлаған елі біз. Бүгін бізде электен келген ғадеті ислам. Һәм біз бүгін Русия қанунларын бұзмыша, өз сиясәті бізні бұлдырабыз. Бұл бізге хеш құмаша оланмай, біз мәсітлер де түзейбіз, езге орынлар да ашабыз. Оннан біз шеркеулер де түзейбіз. Шешня Республикасында бұл жәеттен тулы сөз һәм дин иреге, демократия, кім нинди динні қабыл етерге тілей, рахим етсін дей ол.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить, это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы қызметкері Грегори Файферның күнбатышта Шешня 40 күнбатыш суретінде көз алдына кетірілі. Береде бек қорқыныш деген фикір торатыла. Не үшін бұл шулай деген сұрауына Рамзан Кадыров бұл қараш білен келішмеуін білдіре. Шешня ол Русия Федерациясының бір үліші, һәм бізде оның барлық қанунлары да түгел өтеледі Рамзан Кадыров. Кімдір бізні кіші құқықларын бұзуда ғайыплей. Әйе, шынлап та ондай хәлләр була. Ә қайда юғалар? Біз құқық бұзулар болған ұшырақларын ашықлайбыз, һәм ғайыплені кім болуына қарамастан милиционер мол, мақсус қызметлерді әшілеме, ондай кішіні ашықлайбыз, һәм хүкім етебіз. Біз соғыш кешірген республика. Бізде 51 дәулетінің вәкілләрі болды, һәм олар суверен Русия дәулетінің бүтінлігіне қарсы вәкілләр еді. Олар біздің республика аша Русияны тарқатырға тіледі. Әшілері барып шықмағаш, әлігі Шешня Республикасын ғайыплілерді Рамзан Кадыров. Дүния Кавказының келешек язмышына бейлі сұрауда журналистларының Шешня президентінің федерал түбәклерінің шеклерін өзгерту керек ме деген мәселеде фикірін білесі келе. Кімге керек бұл? Міне бізде Кавказда айрым түбәклер бар. Кімге керек артық проблемалар тудыруды Рамзан Кадыров? Мен бұл мәселеге бүтінлей де қысылмайм. Мен Шешнядағы саясат білен шұғылленем. Әгер Русияны Кавказ бойларында яқларға керек екен, мен ең бірінші болып басашақмын, һәм яқлаяшақмын. Мен бик яқшы соғыша білем. Мен юзлерше, мінлерше бандитны юқ еттім. Сіз 17 яшыгызда қолыңызға бірінші тапқыр құрал алғанда, яғни әлі бірінші шешен соғышы вақытында, башқалар білен бірге, федерал күшлерге қаршы болдыңыз ма деген сұрауға Рамзан Кадыров. Мен бір қашанда Русияға қаршы болмадым, халқым білен болдым деп жауаплай. Халық қаршы болды. Мұна Елсин білен Березовский кібікләрі тәрді. Ол шақта бізні халық тулысынша Русия Федерациясына қаршы еді. Шүнкі бізге қаршы танықлар жіберділер. Әйтерсің фашистларға қаршы соғыш ашқанлар. Міне шушы бізні Русияға қаршы болырға мәжбүр етті. Русияда күшлі саясатшылар пайда болғаш, біз Русия білен болуына үстін көрдік дей ол. Русия Шешняға қаршы бәрәбәр болмаған күш қолланған деген фикірлер яңғыры дегенге Рамзан Кадыров, әйе ондай хәлләр болды, кіші құқылар да бұзылды, өтірділер де, шортлаттылар бар да болды. Ләкин көпшілік Шешняларға қаршы соғышмады бетті президент. Журналистларының Шешняда Рамзан Кадыровның шәхіс күлті жәйілі түгіл ме деген сұрауына Рамзан Кадыров, бүгін Шешняда саясатны мен ішілейм. Қойдадыр менің портретлер ілінген екен, демек Кадыров қалыққа ұшуй. Әгер де суретлерімін алып тұршылар екен, демек Кадыров керек ме деген оңната шақ деп жауап бере. Владимир Путинға, һәм Дмитрий Медведевқа мүнәсәбәтләре хақында Шешня президенті өте дә оңай жауап бере.
Путин мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам.
Путин минем кумир, һәм мин аны яратам, хөрмәт итәм ди Рамзан Кадыров. Мин аның өчен җанымны да фида кыла алам. Мин аңа бар гомерем белән бурычлы. Дмитрий Медведевны да хөрмәт итәм. Көчле, акыллы сәясәтче ул. Ә киләчәктә мин тагын да Владимир Путинның президент булуын, гомерлек президент булуын телим ди Рамзан Кадыров.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы әңгәмәнең нинди шартларда үтүе, Рамзан Кадыровның журналистлар белән нинди бүлмәләрдә очрашуы, ничек итеп сөйләшүе, җавап бирүе һәм башка әйберләр турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә белә алырсыз. Шушы әңгәмәнең видео язмасын таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қазанда 2 август күні болған машина қазасында болған 6-шы кіші өлді. 18 яшылы қыз есен қалған еді, міне шушы күнлерде ауыл хастаханада өлді. Юллардағы харакет, юлларның иминлігі қазір иқтибар өзегінде тұра. Русия юл харакеті иминлігі қызметінің ілікі башлығы Федерация Шурасы ағзасы Владимир Федоров яқын келешекте ЮХИДИ тормағын өзгертіп құру керекті. Мәселен, ол юллардағы текшіру орынларын нығытмаларыны бітіріп, онда ішлеген қызметкерлеріні юлдағы тәртіпні сақлауға юнәлдірерге тәқдим ете. Бұлай ішлеген шырақта әлгі система нәтижелірек болашақ, дей сенатор Федоров. Оның тәқдимі турында толырақ етіп Ғәділ Ғаләмәддин сөйлер.
Русияда ЮХИДИ хезмәткәрләренең яртысы юлда тәртипне саклау постларында эшли. Федоров сүзләренчә, бу постлар тәртип саклау түгел, ә күбрәк ришвәт алу урыны булып тора. Шуңа күрә аларны битерү хәерле ди ул. Сенатор мисал итеп Украина, Беларус һәм Үзәк Европа илләрен искә ала. Мәскәү артында ЮХИДИ постлары инде алына башлаган. Бердәге ЮХИДИ башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, постларның күбесе 1980 ел да олимпиада узган вакытта салынган, әмма хәзер юлларда тәртипләр башка һәм постлар тәртип саклауда әлләни файдалы түгел ди Сергеев. Шуңа ул күчмә постларны булдырырга тәкъдим итә. Татарстанның ЮХИДИ хезмәте әлегә бу турыда рәсми җавап бирми. Исемен белдергә теләмәгән ЮХИДИ хезмәткәре сүзләренчә исә, республикада юллардагы тәртипне тикшерү постлары яхшы эшли һәм аларны битергә җыенмыйлар. Федераль юлыннан Петрович районы аша Казанга кергән җирдә урнашкан пост кына битерләшәк. Анысы да Федоров сүзләренә түгел, ә биредә юлны үзгәртеп төзүгә бәйле ди ул. Владимир Федоров ЮХИДИ тармагына кагылган тәкъдимнәрендә Россия юлларында үлүшләрнең санына игътибар итә. Аның сүзләренчә, бигрәк тә беренче чиратта пассажирлар иминлеген кайгыртырга кирәк. Бу уңайдан ул яңа федераль канун кабул итәргә тәкъдим итә. Әлеге мәсьәлә Татарстан җитәкчелегендә бирше. Соңгы елларда Казанда маршрут автобуслары катнашында юл казалары да ишайды. Республика ЮХИДИ хезмәте мәгълүматларына караганда 2009 елның 1-ші 6 айында барлыгы 2367 юл һәлакәте булган. Аларда 260 кеше үлгән, 3000-гә якыны җәрәхәтләнгән. Юлда тәртип бузуга килгәндә соңгы 6 айда 1,180,000 очрак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгы белән чагыштырганда бу 23%-ка күбрәк. Федоров сүзләренчә, Русия ЮХИДИ хезмәтендә хукук бозучыны тиз тоту өчен кулланылган перехват планы да шактый искергән. Зур шәһәрләрдә һәрбер урамны томала битереп булмый, шуңа күрә бу эш әлләни файдалы түгел ди ул. Юлдагы постларны алу турындагы хәбәр таралгач, күп кенә интернет сәхифәләрендә бу уңайдан төрле фикерләр күренә башлады. Фикер әйтүчеләрнең күпчелеге кертеләсе яңалыкның халыкка файдалы булмаячагын искәртә. Алар сүзләренчә, постларны битереп, ЮХИДИ хезмәткәрләрен юлга чыгару, юлда тәртипне урнаштыру өчен түгел, ә йөртүчеләрдән акча суыру максатыннан гына эшләнә.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Болгарны үстерү фондын эшләтеп җибәрергә кирәк дип белдерә. Ноябрь аенда Болгар дәүләт тарихи архитектура тыелыгын үстерү программасын тәкъдим итәргә дә буйырды ул. Ә Болгарга сәяхәтчеләр алып баручы ширкәт вәкилләре булган мөмкинлекләр дә тулысынча кулланылмый дигән фикердә. Наил аланны тыңлыйк.
Интерволга ширкәте вәкиле Диләрә Зарипова сүзләренчә, әгәр дә Болгар турында җитәрлек реклам ясалса, Казанын даими билгеле бер көннәрдә кимә йөреп торса, бүген үк изге җиргә баручылар берничә тапкыр артыр иде. Казанның үзеннән җәйкене бары тик 2 көймә генә Болгарга барып кайта икән. Бүгенге мөмкинлекләр дә әлегә тулысынча кулланылмый дигән фикердә Зарипова. Кимәдә Болгарга килүчеләр саны узган ел 10 мин тирасы булды дип билдирә ул. Бу санга башка шәһәрләрдән килүче круиз сәяхәтчеләр дә керә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ел әйләнәсендә төрле юллар белән Болгарга килүчеләр саны 40 мең дип белдерә. Вәлиева сүзләренчә, сәяхәтчеләр санын 500 мең, хәтта аннан да күбрәккә җиткерергә мөмкин. Туристларның 70% Болгарга автобус һәм машиналарда килә. Әлеге шәһәр яр буена урнашкан. Замана таләпләренә туры килгән туктау урыны булмаганга Иделдә изүче 5 кимәнең 4-се Болгарга сәлам биреп кенә китә дип белдерә җитәкчелек. Зилә Вәлиева фикренчә, Болгарны төньяк Мәккә һәм сәяхәтчеләр үзәге итергә дә була. Кунакларга хезмәт күрсәтү шелтәрен булдыру, саклагычларга җыелган 110 меңләп экспонатны күрсәтү әту урыны төсу, студентлар өчен Болгар цивилизациясын тикшерү фәнни академик үзәге ачу бар мөмкинлекләрнең бер өлеше генә. Болгар дәүләт тарихи архитектура тыюлыгы башлыгы Рафаэль Мәхмүтов исә программа кабул ителә калса, иң беренче чиратта халыкны кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк ди.
Беренчедән килгән халыкка монда кунарга, җай итәргә, тарих карарга иң беренче шарт тудырырга кирәк. Халык өчен Болгар дип. Шуннан кит бөтен кешегә сөйләрлек булсын.
Дөрес, Пас районы башлыгы Камил Нугаев әйтүенчә, Болгарда 2 кунакханә төзелгән инде. Әмма Мәхмүтов ял итү урыннары тыюлыкның үзенеке булырга тиеш ди. Кунакханәләрне дә ул бөтен кулайлыклары тудырылган авыл илләре рәвешендә күз алдына китерә. Шулай ук Мәхмүтов тыюлык ишендәге авылны да саклап калу ягында.
17-ші ғасырдан өз вақытында мында шеркеу салған вақытта орнашқан кішері болған. Ол жетлар да бүгінгінде сақлап тұрабызды барына, ел есіңізді барда ол да тарих бекенде.
Җәмигъ мәчете белән кеше манарага барган вакытта әле дә ташландык йортлар хызурны бузып тора. Мәхмүтов фикренчә, аларны күчерү кирәк. Республикадагы торак программасы аша әлеге мәсьәләне тормышка ашырып булыр иде ди ул.
Менә бер йортны без сатып алып күчергән идек, аның астында безур гына бина булып чыкты. Безнең халыкка күрсәтәбез. Археологка учёный лайтеш, калган йортлар астында бик күп бина бар ди.
1992 елда Болгар фонды ұйышқан болған инде. Оның аша көп кіне ақшаларда өткен. Мәхмүтов сөзлерінше, ол вақытта күймелер яр бойына келерлік етіп, Иділінің түбін қозуғына көзге көрінерлік іш болған. Шулай ұқ Мәхмүтов тарихи құрылмаларыны келешек буынларға сақлап қалу үшін, ноябрь айында тәқдим етілешек программада айырым юллар керекілігіне де басым ясай.
Уртача жылға біздің келе 60 мың турист, аның 30 мыңы узғайынды касса аша, біз аның басында мәжбүрі касса аша кірті алмейбіз. Екінші яқтан ұлыған вақытта халық тарихын келіп қарыға құп бар, тауыш құп тарымызды алды, билет алды, алмаған кішіге мәжбүрі ал деп әйтіп болмай. Ол бек біздің тарих, тарихтың сады болмайаны.
Сіз Азатлық радиосын тыңыз, құрметлі тыңдаушы. Тапшыруыбызны дәвам иттіребіз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Шәймиев мәхкәмәгә килде дигән язма иң күп укылган язмаларның берсе. Һәм аңа күп реакция килде. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә республика президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Мортазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышына кагылсызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруга гаепләнә. Комсомольская правда язганча, беренче булып мәхкәмә бинасына Мортазин килгән, аннан соң Минтимер Шәймиев тә булып килгән. Утырыш сәгать 10-да башланып киткән. Шахитлардан Мортазинның элекке хезмәттәшләрен сорау алу да планлаштырыла. Президент Минтимер Шәймиев журналистлар алдында чыгыш ясады һәм Мортазин кичерәсезме дигән сорауга юк кичермим дип әйтте. Мәхкәмәгә килү бик җитди эш дип әйтте. Менә шушы мәкаләгә безнең сәхифәдә реакция бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Карахан дигән кеше мораль яктан караганда Мортазин йомшак әйткәндә яхшы эшләмәгән. Башка өлкәдә булса, бу эссез югалыр иде, әмма монда судка биргәннәр президентта кеше бит. Һәм безнең Америкадагы тыңлаучыбыз һәм Милли мәҗлес вәкиле Вильмир Заянов мондый фикер язып калдырган. Мондый хәл Америка Кушма Штатларында 19-нчы гасырда булган иде.
президент Адамсының бір журналистіні тәнқитләгән үшін болды. Журналистін түрмеге япқанлар 3 жылға, нәтижесі Адамс екінші сұраққа сайлана алмады. Ол бұл мәхкәмә ішіне тәнқит білдірә. Құрметті тыңдаушылар, сіз де біздің фикір алушыларда қатнаша аласыз. Тапшыруыбыз дәвам иттерәшәк. Бізден айырылмағыз. Микрофон алдында Бикә Тимірова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Озатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Кырымда төрки яшьләр форумы башланып китте. Бу хакта безнең хәбәрчеләр соңгы мәгълүматларны җиткерде. Ялтада 14-нче төрки яшьләр көннәре башланып китте. Игътибар үзәгендә милләт һәм кеше хукуклары. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Озатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүген Ялтада тантаналы рәвештә 14-нче Төркия яшьләр форумы ачылды. Кырым милли хәрәкәте Төркия оешмалары ярдәме белән оештырылган Төркия яшьләр корылтайы Кырылтайында безнең хәбәрчеләребез дә булды. Анда бу кырылтайда Кырым татар мәсьәләсенә зур игътибар биреләчәк ди алар. Ачылу тантанасы һәм аның кысаларында үткәреләчәк чаралар турында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
10 августта Ялтаның Ялта Интурист кунакханәсендә 14-нче Төрки дөньясы яшьләре көннәре тантаналы рәвештә ачылды. Кырымга төрле илләрдән җыелган 200-гә якын төрки яшьләрне мәҗлес рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилев, аның урынбасарлары Ремзи Ильясов, Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, университет ректоры Февзи Якубов һәм башкалар сәламләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында бүк көннәрне оештыру комитеты агзасы Абдураман Игиз, Азербайджан, Төркия вәкилләре дә бар иде. Яшьләр көннәрендә Төрки дөньяның яш язучылары, журналистлары, спорт оешмалары вәкилләре, айрым делегатлар катнаша. Оештыру комитеты җитәкчеләреннән берсе булган Абдураман Игиз бу җыенның көн тәртибе хакында сөйләп, форум 15 августка җы дәвам итәчәк диде.
Бу симпозиум кешмештен келечекке Кырым милли харекеты ве инсан ахлары. Бу Кырымның эсас, Кырымдаки холдайын эсас мерзусыдыр. Ве уға көре ем чалышмалар, ем лекциялар, ем белгилер берілечек. Удан сон, әлбетті, Ахмеджетте милли меджес рейсинен холдай делегатларының корошуы. Удан сон, түрк дүниясы юруюшы, Ахмеджеттің меркез сухақларындан түрк дүниясы векилері кечечек. Халқымыз үшін соңгі елар зиранда актуал оған Джума Джами меселесі бар. Анда бүтін бұл түрк дүниясынан векилер келіп.
Форум қатнашучылары Ахмеджетті милли киемнәре белән йөреш ясаячаклар, җир аерылмаган, әмма бөек мәчет төсләчәк урында торган пикетны зиярат кылачаклар. Шулай ук алар Акъяр бакча сарайга барачаклар, Мустафа Җәмилев белән очрашачаклар. Көннәрнең төп темасы Кырым татар милли хәрәкәте үткәннән бүгенгә кадәр һәм кеше хукуклары мәсьәләләре. Төрки яшьләр берлегенә бүгенге көндә дөньяның 30 төрки яшьләр оешмасы керә. Соңгы 13-нче курултай Македонияның Охрид шәһәрендә 2007 елда узган иде. Ә беренче курултай 1992 елда Казанда үткән иде. Кырымдагы курултайда Афганистан, Ирак, Татарстан, Башкортстан, Кыргызстан, Төркия, Азербайҗан, Кыбрыс, Румыния, Булгаристан, Кавказстан делегатлар катнаша. Бу тапшыру барганда Ялтада делегатлар өчен әзерләнгән Кырым татар җырчы һәм ансамбльләренең концерты башланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы Төркия шәһәренең форумы турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Аның өчен Кырым дигән бүлекне карагыз. Анда Кырым татарлары янында Төркия яшьләре дигән язма чыкты. Безнең хәбәрчебез язганча, шушы форумда Русиядәге татар мәктәбен якларга телиләр. Бетү яки урыслашу куркынычы туган яки туган илендә хукуклары кимсетелүче төркиләрне яклап Ялтада карарлар кабул ителер дип көтелә. Әйтик, Кырымга кайткан татарларның туган нигездәре кире кайтарыламы, йорт салыр өчен җирләр бүленеп бирләме, борчи шушындый мәсьәләләр борчи. Татар яшьләр юлбашчысы бу форумга килә алмаган, Кырымдагы Корылтайда Азатлык татар яшьләре берлегенең гамәлдәге рәисе Дамир Шайхетдинов катнаша алмый. Бу журналистны Чаллы яшьләре газетасында басылган бер язма өчен тоткарлап калганнар, аның өстеннән мәхкәмә эше бара. Бу хакта без хәбәр иткән идек. Килә алучыларны да кисәтеп куйганнар. Кырымда Идел Урал татар яшьләре төркеме җитәкчесе буларак Азатлыкның элекке рәисе Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Тәлгат Әхмәдишин килгән. Аны да юлда тоткарлап кисәтеп куйганнар дип яза безнең хәбәрчебез Амил Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә ала аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык
радиосы. Башкортстан хәбәрләре белән танышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышларга бәйле Сагастанда тотылган кешеләрнең эше игътибар үзәгендә тора. Берләштерелгән оппозиция вәкилләре тарихчы галим Илдар Габдрафиковның тоткарлануы бөтенләй көтелмәгән хәл булды ди. Алар кулга алынучыларны яклап төрле чаралар үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация тернәкләнү үзәге ачылды. Дин аша алар шушы кешеләрне бу бәйлелектән дәваларга чыга тырыша. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсендәге экстремистик эчтәлекле язмалар өчен дип берничә кешенең кулга алыну вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов һәм Сергей Орловлар тикшерү изоляторына ябылды. Әлеге уңайдан Башкортстанның Берләшкән оппозициясенең килештерү шурасы аларны иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать кабул иткән иде. Шулай ук алар каршылык чаралары да үткәрергә җыенуларын хәбәр итте. Әлегә каршылык чаралары узмады. Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы була. Бу чираттан тыш утырышта оешма шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиковны яклау мәсьәләсе каралачак. Бу хакта мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте. Без оешмалар кулга алынучыларны азат итүне таләп итеп, нинди каршылык чараларына әзерләнә дип тә белештек. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде әлеге вакыйгаларгә кеше хокуклары яклаучылар да игътибар итте. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе, Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов Эхо Москвы радиосына әңгәмә бирде. Анда ул Ойра Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле дип табылган язмасын Уфагубка кую өчен генә әлеге кешеләрне тоткарлау дөрес түгел диде. Әлеге язманы Уфагуб апрель-май айларында биргән. Ауыл язма июнь айында гына экстремист эчтәлекле дип табылган, ягъни экстремист дип табылганчы Уфагубка куелган язмалар өчен гаепләү дөреслеккә туры килми. Хокук яклаучы Илдар Исангулов әлеге хәлләргә федераль хакимиятләрне игътибар итәргә чакырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда наркотикка бәйле мусульманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Бұл Уфада китап есімлі медресе қошында орнашқан. Әлігі өзәкні ошы мұқтаждығы турында оның жетекшісі Нұрмұхаммәт Хазірет Нуриев шуларыны хабар етті. Мусулман реабилитация үзәге тәүлік әйленесі нәшләйешек, ол 10 кішіге есепленген. Үзәк жетекшісі Нұрмұхаммәт Хазірет Нуриев тағышуларыны хабар етті. Сез мусулман реабилитация үзәге рәисе Башкортстанның Уфа районы имам ахуны Нұрмұхаммәт Хазірет Нуриевны тыңладыгыз. Уфада ялган акча ясаучы тотылды. 24 яшьлек уфалы төсле принтерда 100 сумлык акчалар басып, шуның белән кибетте азык-төлек алганда кулга алынган, аңа 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Башкортстанда беренче велотакси йөри башлады. Салават шәһәрендә яшәүче Максим Репин ике пассажир утыртмалы велосипед сатып алып, шуның белән кеше ташый башлаган. Аның сүзләренчә, моңа аны күршек үтәргән. Максим Репин үштән соң кишләрен велосипедта кеше ташып, аена 10 мең сум өстәмә табыш ала башлаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Иранда президент сайлауларына соң кабынган ризасызлык шараларына инде 2 ой вакыт тулып килә. Ул вакытта кулга алынган кешеләрнең язмышы хаманда борчу уята, алар билгесез. Рәсми мәгълүматларга караганда, каршылык шараларында 30-дан артык кеше һәлак булган. Кеше хукукларын яклаучылар исә, бу сан күпкә зуррак ди. Шуның белән бергә сак астында тотучыларга карата көч куллану, аларны җәберләү турында хәбәрләр килә. Ирандагы каршылык шараларында зыян күргән кешеләр турында тулырак итеп мәтен карышмас сөйләр.
Иранда булган каршылык шараларына соң кулга алынган Бәхсәт Мөхаҗир 15 июльдә гаиләсе белән бер генә тапкыр телефон аша гына күрешә. Һәм шул көннән соң 47 яшындагы оппозиция тарафтары Мөхаҗир турында гаиләсе бернинди мәгълүмат ала алмый. Соңдан буршу ишендәге гаиләгә бер доктор шалтыратып, табылган бер мәйтнең улмы икәнен таныр өчен хастаханәгә килергә чакыра. Мөхаҗирның гаиләсе мәйт янына килеп басканда, аның 21 июньдә үтерелгән булуы язылган тасманы күрә. Мөхаҗирның мәйте артыннан гаиләсе аның гәүдәсендә яра һәм йөрәге янында рейз булуын искә төшерә. Мухаҗир сайлаудан соң чыккан каршылык һәм протест чараларында Иран хакимияте тарафыннан кулга алынган һәм соңыннан юкка чыккан курбаннардан берсе генә иде, ди аны искә алган гаиләсе. Аның туганыннан Нима Намдари Мухаҗирның үлеме хакимияткә каршы чыккан кешеләр өчен ачык бер юллама иде.
Biz onu jirlagandan soň tagyn onuň ýazmyşyn kabatlagan 3 kişiniň kabrinde ziyaret kıldık. Olarning da ölimi siýasat bilen beýli idi. Ýagny olarning ötürüw bilen hakimiýet halka açyk ýollama görsetdi. Mine netije, saýlaw netijelerinde birningde özgeriş bolmaýaşak. Di Muhajirning kişi tugany Namdary. Bu hakda kişi hukuklar uýuşmalarynda söýledi. Алар бастыру шараларын хәзергәчә күренгәннән көчлерәк булуына басым ясады. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Иранда сайлаудан соң чыккан каршылык шараларына 30-дан артык кеше үлгән. Кеше хуклары төркемнәре исә бу санның 100-дән артык дип күрсәтә. Шул ук вакытта кулга алынган кешеләргә каршы көч куллану турында гаепләүләр ишетелә башлады. Президент сайлауында ярышкан реформачы намзәтләрдә Мәһди Каруби кулга алынган кешеләргә каршы көчле булу турында гаепләүне тикшерергә сорады. Элекке президентлардан һәм гулямалар мәҗлесе башлыгы Али Әкбәр Хашими Рафсанҗаниңгә махсус хаҗ җибәргән Каруби бу уят мөгамәлә турында тикшерү узырга чакырды. Каруби хатында кулга алынган хатын-кыз һәм ир-атларның күчләнүен кайберләрнең авыр яралы булуын язды һәм ул Рафсанҗаниңгә бу хакта дини башлык Хәмәнии белән киңәшләшергә сорады. Каруби бу уят күренеш турында язган хатында каршылык шараларында кулга алынган кайбер кешеләр үзләренең вахшиләрчә күчләнүен алга сөрә, хәтта кулга алынган яшь җигитләр дә күчләнгән. Аларның кайберләре физик һәм психологик яктан бик авыр хәлдә, өйләреннән тышка чыга алмый. Дип яза Каруби. Протест чараларыннан соң 200-дән артык кешенең кулга алынуы фаразлана.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Парабыз сәхифәсендә Уфагуп интернет сәхифәсе, дөресрәге шул исемдәге берничә интернет сайт турында сөйләмәкче булабыз. Татар интернет сәхифәләре әле үсеп кенә барганда, бу сайт танылып, көзгеләрен ясап, социаль челтәрләр, мобиль телефоннар аша кулланучыларга үтеп керә алган. Онда күтәрелгән темалар, әйтелгән сүзләр аркасында инде берничә мәхкәмә булды. Бу тапшыру берничә көнлек әзерләнгән иде. Ул вакытта Уфагуп интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүче журналистлар, блогерлар әле кулга алынмаган иде. Нинди сайт бу? Аның белән якыннанрак итеп Пәрәвез тапшыруы таныштыра. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Нохтә. Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. ufagup.com, ufagup.info һәм ufagup.org сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Яушев белән сөйләшеп утырабыз.
Уфа губ сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөздән алынып кыскартып алынган. Уфа губернасы дигәндә, шул сүзне кыскартып Уфа губ. Башта шидерге Уфа губның бер генә варианты ufagub.com. Ул Америка Кушма Штатларында теркәлгән шундый сайт. Анда инде ул бер ел ярым элекме ачылды ул сайт. Шунда нигездә Башкортстанның тарихын бузып күрсәтүләргә каршы альтернатив бирелә. Бу инде килеп чыга башкорт теге 5-6 10 ел тән башланган, алар дөнья цивилизациясенә нигез салучы халык дип төрле ниләр китерсәләр. Шундый башкорт тарихы, шуннан җитәкчелеге алып барылган милли сәясәткә каршы Дмитрийдем инде материаллар анда басыла. Аның хуҗасы кем икәне билгесез, администраторлары аның билгесез. Уфада күптән түгел генә ул сайтны экстремизмда гаепләгән мәхкәмә булган. Инде шиктер беркем аны белми калды дигәндәй, анда да әйтелгән билгесез кешеләр дип. Шуңа күрә ул сайтның хуҗалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар. Шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шул җибәр, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу ufagub.com. ufagub.com-ны теге Айрат Дилмөхәммәтов дигән башкорт милләтчесенең сугышлар, хәшәрәтләргә каршы дигән Войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмдә гаепләр ул сайтны ябу турында карар чыгарды Уфаның Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа керүне туктаттылар, томаладылар. Шуны алдан белепме булдырганнар икенчесен. Моның күзгесен дип әйтәм, турыдан-туры күзгесе түгел. Татарчарак вариантын ufagub.org. Бу та ufagub.org дип атала. Анда инде татар проблемалары да яктыртыла. Шулай ук Башкортстандагы татарларның проблемалары. Монсы да шулай ук, минем белүемчә, аңлавымчә, шул ук Америка Кушма Штатларында теркәлгән. Әмма ufagub.com-дан аермалы буларак, монда андый бик усал экстремистик түгел, ә башка милләтләрне мыскыл итә торган комментарийлар анда юк. Андыйларга юл куелмый. Һәм мәхәлләләрдә дә тыйнаклы тыныч стильдәге материаллар гына урнаштырыла. Бәлки аны хуҗалары шуннан чыккандардыр инде, тегесен япкан кебек, монсын япмасыннар. Ишеп бәлә кирәк булса да, ишеп ашык калсын дип бер ишеп булса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шелтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган. Булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларын да искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Менә шундый шартларда ufagub.org эшли әлеге вакытта. Әмма ufagub.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтта керү мөмкинчелеген калдырганнар. ufagub.org-га кирсәң, өстендә аның ufagub.com-га керә торган нокта дип әйтәм торам, шуңа бассаң ufagub.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көн дә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлаша ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәр бер материал ufagub.com-да параллель рәвештә лайв-журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сава-центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясе Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зыялылары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган. оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Минемчә оппозицион түгел, бейсез дип атау дөресрәк булырдыр. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эшлекләре мин даими рәвештә карап барам, шул ук УФА ГУП органында. Анда мин хакимият өчен көрәш элементы сизми, Башкортстанда да әйткәнемчә, менә шу әле алып барылган милли сиясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сиясәтенә каршы чыгу башка альтернатив фикерләр китерелә. Мин аны атар идем бейсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматка да ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шулык Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шулык Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп бу кешеләрне үтереп, хатын-кызларын көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче тә символы була алмый, чөнки ул бик күп урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланган һәм аларда ул материалларның үзекләрен басалар УФАГУПта.
УФАГУП сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зыялылары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зыялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм UFAGUP.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуы да башкорт зыялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты, шул исәптән Башкортстан Язучылар Союзы җитәкчесе Роил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма үстенлекләр бирүгә каршы материаллар. Алай бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетү кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләрен генә. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушы белән UFAGUP.com, UFAGUP.org һәм аларның көзгесе UFAGUP.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка, хөр яки рәсми булмаган фикер, мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тә саный.
Татар
башкорт интернет Уфада нинди вазгыятта?
Башкорт интернеты дигән җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсә аңлар кирәк. Башкортстандагы рәсми интернет алар әлбәттә башкортныкы. Чөнки алар шул якны калдырар. Шул Башинформныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул Курултайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса Роил Бикбаевлар факупны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылышта бар. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятмаса, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкубүре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, UFA.TATARINFO дигән сайтлар.
Алар бар, алар эшләмәгә хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул УФАГУП аша. Бөтен бәхәс УФАГУПта бара.
UFAGUP.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәрдаим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган. Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашам.
Уфада менә татар шрифтын ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар аша бар. Шунсыз булмый, чөнки татарча аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез Параус шалкымендә Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелесе һәм журналисты Кәрим Яушы белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфа ГУП сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештән azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Шунда чашканга кадәр сау булып торабыз.
Толырақ мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәнең бераз күренеше дә үзгәрде бүген. Көннең төп темалар исемлеген безнең сәхифәдә төп биттә оста күрә алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.